Йшли вони за кіньми. Тягнули їх на мотузках, що поєднували зв'язані зап'ястки із луками сідал. Йшли вони, а інколи бігли, бо вершники не жаліли ані коней, ані бранців. Любисток двічі падав і кілька секунд волочився на череві, кричучи так, що аж страх брав. Його ставили на ноги, немилостиво підганяючи держаком списа. І гнали далі. Курява засліплювала очі і витискала сльози, давила і свербіла в носі. Спрага палила горло. Утішало лише одне. Дорога, якою її гнали, була на південь. Геральт нарешті подорожував у потрібному напрямку, причому досить швидко. Однак він не тішився, бо зовсім інакше уявляв собі подорож. На місце вони дісталися тоді, коли Любисток уже охрип від богохульств, змішаних із воланням про милосердя. А біль у лікті і коліні Геральта перетворився на справжні тортури. Настільки люті, що відьмак почав подумувати про те, щоб перейти до радикальних, хоча й розпачливих дій. Дісталися вони до військового табору, що розташовувався навколо зруйнованої напівспаленої фортеці. За колом сторожі, конов'язей і димних бівачних вогнищ вони помітили оздоблені прапорцями намети рицарства, що оточували обширний рухливий майдан за розваленим і осмаленим палісадом. Майдан виявився краєм їхньої вимушеної подорожі. Побачивши корито для напування коней, Геральт і Любисток нап'яли мотузки. Вершники спочатку не були налаштовані підпускати їх до водопою. Але син Ансельма Обри, мабуть, пригадав про можливе знайомство Любистка зі своїм батьком і вирішив побути ласкавим. Вони увіпхнулися між коней, напилися, обмили обличчя зв'язаними руками. Шарпання за мотузку скоро привело їх до тями.
«Ага, то ви знову привели»,
– запитав високий і худий рицар у воронованому багатопозолоченому обладунку, ритмічно постукуючи буздиганим об орнаментовану ташку. Ташка або щиток хрестовини – елемент конструкції меча, що виконує функцію захисту отвору піху від дощу, піску тощо. Має форму невеличкого щитка, що кріпиться до хрестовини з боку клинка.
«Тільки не кажіть, що чергові шпигуни!» «Шпигуни або ж дезертири!»
– підтвердив син Ансельма Обри.
«Ми їх у таборі на Тхотлі спіймали, коли ми Нільфгардський роз'їзд посікли. Це, безумовно, підозрілі елементи!»
Рицар у золоченому обладунку пхикнув, потім уважніше придивився на Любистка, і молоде, хоча й суворе обличчя його раптом посвітлішало.
«Дурня, розв'яжіть їх!» «То нільфгардські шпигуни!»
– став опиратися стовп чорний з роду паперброків.
«Особливо он той, сволота в лахах, брехливий, як селянський пес. Поетом назвався розбійник». «А тут він не збрехав!»
– посміхнувся рицар у позолочених латах.
«То Барт, Любисток, я його знаю. Зняти з нього пута і з другого також». «Ви впевнені, графе?» «То був наказ рицарі паперброку».
«Не знав ти, навіщо я можу тобі придатися, га?»
Буркнув Любисток до Геральта, розтираючи стерпля від мотузки зап'ястки.
«Так от зараз уже знаєш. Слава моя випереджає. Усі мене знають і поважають».
Геральт не прокоментував, зайнятий масажуванням власних зап'ястків, зболілих колін і ліктя.
«Вибачте вже за взятість цих юнаків», – сказав рицар, титулований графом. «Вони усюди бачать нільфгардських шпигунів. Кожної розвідки, куди ми їх посилаємо, привозять кількох таких, котрі видалися їм підозрілими. Чи то таких, хто хоч чимось відрізняється від тікаючого мотлоху. А ви, мось, пане Любистку, як не крути, а відрізняєтеся. Звідки взялися ви біля Хотлі серед біженців?»
«Я був по дорозі з Ділінджену до Марібору»,
– гладко збрехав поет.
«Коли ми вляпалися у те пекло, я і мій колега по перу. Напевне, ви його знаєте. Зветься він Геральт».
«А вже знаю, знаю, читав», – похвалився рицар. «То честь для мене, пане Геральде. Я Даніель Етчвері, граф Гарамон. Честю клянуся, майстре Любистку, багато змінилося з часів, коли ви співали при дворі короля Фольтеста».
«Безсумнівно, багато».
«Хто б подумав», – спохмурнів граф, – «що до того дійде». Верден підкорився Емгиру, Брюге фактично підкорено, Соден у вогні, а ми відступаємо, безперервно відступаємо. Вибачте, хотів я сказати, виконуємо тактичний маневр. Нільгард навколо палить і грабує вже майже до Іни підходить. Мало йому, що він замкнув у облогу фортеці Маєна і Розвану, а тимирійська армія все ще виконує сутой маневр.
«Коли біля Хотлі я побачив лілею на ваших щитах, – сказав Любисток, – я думав, що то вже наступ».
«Контрудар», – поправив Даніель Едчвері. «І розвідка боєм. Ми перейшли Іну, зіткнулися з кількома нільгетськими роз'їздами і кілька команд з коетелів, що поширюють пожежі. Бачите, що залишилося від гарнізону в Армирі, який нам вдалося відбити, а форти у Каркану і Відорті спалено дощенто. Весь південь у крові, вогні і диму. Ах, я заставляю мось панство надьгувати. Ви добре знаєте, що робиться у Брюге і Содені. Вам же із тамтешніми біженцями довелося тулитися. А мої хвати вас за шпигунів сприйняли. Ще раз прошу пробачення і запрошую на обід. Дехто з панів шляхти і офіцерів будуть раді познайомитися із вами, панове поети».
«То справжня честь для нас, пане графе», – вклонився злегка Геральт. «Але час підганяє. Мусимо вирушати в дорогу».
«Але ж прошу не ніяковіти», – посміхнувся Даніель Едчвері. «Звичайний скромний солдатський сніданок, кошелятин, рябчики, стерлядка, трюфелі».
«Відмовитися». Любисток проковтнув слину і зміряв відьмака красномовним поглядом. «Було б великою образою. Ходімо, не мешкаючи, пане графе, чи то ваш намет отой багатий у блакитно-золотих кольорах?»
«Ні, то намет головнокомандуючого. Лазур і золото – то кольори його вітчизни».
«Як це?» – здивувався Любисток. «Я був упевненим, що це армія Тимерії, що ви тут командуєте».
«Це окремий підрозділ армії Тимерії. Я офіцер зв'язку короля Фольтеста. Тут служить також чимало тимерійської шляхти зі слугами, що носять лілеї на щитах для порядку. Але стрижень цього корпусу складають піддані іншого королівства. Бачите отой штандарт перед наметом?»
«Леви!» Геральт затримався. «Золоті леви на блакитному полі. Це герб...»
«Цінтри», – підтвердив граф. «То емігранти з королівства Цінтри, зараз окупованого Нільфгардом. Командує ними маршал Віссегард».
Геральт розвернувся із наміром заявити графу, що певні справи змушують його відмовитися від косулятини, стерляді й трюфелів, не встиг. Побачив групу, що до них наближалася, на чолі якої йшов статечний, пузатий і сивий рицар у блакитному плащі із золотим ланцюгом на латах.
«Ото, панове поети, саме маршал Віссегард власною особою», – сказав Даніель Едчвері. «Дозвольте, ваша вельможність, я представлю вам…»
«Не треба», – хрипко перебив його маршал Віссегард, свердлячи Геральта поглядом. «Ми вже були один одному представлені. У Цінтрі, при дворі королеви Каланте, у день заручень принцеси Паветти. Було то 15 років тому, але пам'ять у мене добра. А ти, лайдаку відьмаче, пам'ятаєш мене?»
«Пам'ятаю», – кивнув Геральт, слухняно підставляючи жовнірам руки на зв'язування. Даніель Едчвері грав гармон, намагався ув'язатися за ним уже у ту мить, коли кнехти усадили зв'язаних Геральта і Любистка на табуретках у палаці. Тепер, коли за наказом маршала Віссегарда кнехти вийшли, граф поновив зусилля.
«Це поет, трубадур, Любисток, пане маршале», – повторив він. «Я його знаю. Цілий світ його знає. Не вважаю за необхідне отак його сприймати. Клянуся рицарським словом, що він не нільвердський шпигун».
«Не кажіть необачно», – гарикнув Віссегард, не зводячи очей з бранців. «Може, той поет, але якщо впіймано його у компанію того мерзотника-відьмака, то я б за нього не поручився. Ви, здається, усе ще не уявляєте собі, що то за пташка потрапила в наші пута». «Відьмак? Отож, Геральт, якого ще кличуть вовком, той самий гультяй, який наполягав на своїх правах, на Ціріло, доньку Паветти, онуки Каланте, тієї самої Цірі, про яку тепер стільки балакають. Ви занадто молоді, графе, аби пам'ятати часи, коли той скандал був широко відомий серед багатьох дворів. Але я, так воно склалося, був тому наочним свідком. А що ж його може поєднувати із княжною Цирілою?
От той пес,
Вісигард вказав пальцем на Геральта,
став причиною видачі Паветти, дочки королеви Каланти задань, нікому не знайомого приблуду з півдня. І того-то собачого зв'язку пізніше народилася Циріла, предмет їхньої жахливої змови. Бо треба вам знати, що отой бастер Дані наперед прирік дівчинку відьмакові як плату за уможливлення мар'яжу. Право несподіванки, розумієте?
Не цілком, але кажіть далі, його місць пане маршале.
Відьмак?
Вісихард заново націлив на Геральта палець.
Хотів після смерті Паветти забрати дівчинку, але Каланти не дозволила. Прогнала його із соромом. Але він дочекався відповідної миті. Коли вибухнула війна із Нільвердом і Цінтра пала, він викрив Цирі, користуючись військовою завірюхою. Тримав дівчинку в укритті, хоча знав, що ми її шукаємо. А врешті-решт вона йому набридла, і він продав її Бгиру.
Це брехня, повторюю. Крикнув Любисток. «У тому немає і слова правди».
«Мовчимо, зико. Вона кажу, кляп тобі вставити. Об'єднайте факти, графа. Циріла була у відьмака. Тепер вона в Емгіра варим рейса. А відьмака хапають у авангарді Нільвердського загону. Що воно значить?»
Даніель Ечвері стинув плечима.
«Що воно значить?»
Повторив Вісигард, схиляючись над Геральтом.
«Що, а? Шельмо, кажи». «Як давно ти шпигуєш на Нільгард, собако?»
«Я ні на кого не шпигую».
«А кажу, пес із тебе дерти».
«Наказуйте».
«Пане Любистко»,
– відізвався раптом граф Гармон.
«Чи не буде корисніше, якщо ви дасте пояснення, і чим скоріше, тим краще?»
«Я б давно вже їх надав», – вибухнув поет. «Але ясновельможний пан маршал пригрозив ставити мені кляп». «Ми не винні. Все то гидкі наговори і мерзенні вигадки. Циріла була викрадена з острова Танет, а Геральт був там важко поранений, коли її захищав. Будь-хто можете підтвердити, будь-який чародій, який був на Танеді, і державний секретар Реданії пан Сігізмунд Дікстра».
Любисток замовк, згадавши раптом, що саме Дікстра не дуже придався у цій справі як свідок захисту. А посилання на чародіїв Станеду також не сильно покращує ситуацію.
«І величезною дурнею», –
продовжив він голосно і швидко,
– «звинувачувати Геральта у тому, що він викрав її із Цінтри. Геральт знайшов дівчинку, коли та після різанини у місті тулилася на заріччі. А заховав її він не від вас, а лише від агентів Нільфгарду, які її шукали». Я сам був тими агентами впійманий і взятий на муки, аби видати їм, де та Цирі переховується. Але я ні слова не зронив, а оті агенти вже й землю гризуть, не знали вони, із ким задираються.
«Втім, ваша мужність», – втрутився граф, – «виявилося даремно. Емгір наприкінці отримав Цирілу. Як усюди відомо, він має намір із нею оженитися і зробити з неї імператрицю Нільфгарду. Поки що зве він її королевою Цінтри і околиць, завдаючи нам тим самим певні клопоти».
«Емгир», – заявив поет, – «міг посадовити на трон Цінтри будь-кого. Цирі, з якого боку не подивись, має права на той трон».
«Права?»
– крикнув Вісигард, обрискуючи Геральта слину.
«Євнота, а не права. Емгир може оженитися із нею, о воля. Може, і їй, і дитинці, що він Цирілі зробить, давати титули і володіння відповідно до своїх фантазій примх. Королеви Цінтри і островів Скеліге? Чому ні? Княжна Брюге? Графиня Палантинки Соддену? Дуже прошу, кланяємося у пояс. А чому, запитаю, принижено не королева Сонця і сюзеренка Місяця? Та проклята мерзенна кров не має жодних прав на трон. Проклята кров, уся бабська лінія того роду, то підлі і прокляті креатури від Ріанон починаючи. як прабабка ціріли, а далі якийсь власним кузеном кров змішала, як прапрабабка Мюрєль, лотриня, яка блудила із кожним. Кровозмішані виблядки і дівки з того роду йдуть раз у раз.
«Говоріть тихіше, пане маршале», – сказав гордовито Любисток. «Перед вашим наметом висить штандарт із золотими левами. А ви готові за мить обізвати такою, що походить з неправого ложа, бабку Цірі Каланте, левицю із Цінтри, за яку більшість ваших солдат проливали кров на Марндалі і під Соденом? І тоді я не був би впевненим у вірності вашого війська».
Вісегерд за два кроки подолав відстань, що віддаляла його від Любистка, схопив поета за жабо і підняв із сідла. Обличчя маршала, що за мить було лише поцятковане червоними плямами, тепер набуло кольору глибокого геральдичного кармазину. Геральт почав серйозно боятися за приятеля. Але, на щастя, до намету раптом увірвався ад'ютант, збудженим голосом повідомляючи про пильні й важливі вісті, принесені розвідкою. Вісегерд із силою відштовхнув Любистка на табурет і вийшов.
«Уф!» – простогнав поет, крутячи головою і шию. «Мало-мало не задавив мене. Чи можете ви трохи прослабити мою мотузку, пане графе?»
«Ні, пане Любистко, не можу».
«Ви вірите тій дурні, що ми шпигуни?»
«Я вірю тут ні до чого, але ви залишитеся зв'язаними».
«Біда!»
Любисток відкашлявся.
«Що за диявол узяв вашого маршала? Чому-то він раптом кинувся на мене, наче чеглик на слукву?»
Деніель Едчвері криво усміхнувся.
«Нагадуючи про вірність солдат, ви роз'ятрили болючу рану, пане поета».
«Як же то? Яку таку рану?»
«Ті солдати сердечно оплакали отут сірілу, коли дійшла до них звістка про її смерть. А потім вибухнула нова звістка. Виявилося, що онука Каланте жива, що вона у Нільварді тішиться ласкою імператора Імгира. Тоді дійшло до масових дезертирств. Майте на увазі, що люди покинули хати й родини, втекли до Соденої Брюги, до Темерії, бо хотіли битися за Цінтру, за кров Каланте. Бажали битися за визволення країни, хотіли вибити з Цінтри загарбників, привести до того, аби потомок Каланте отримала трон. А що виявилося? Кров Каланте повертається на трон Цінтри у хвалі й славі».
«Як маріонетка у руці Імгира, який її викрав».
«Емгир з нею одружується. Хоче посадовити поряд із собою на імператорському престолі. Підтвердити титул Єлени. Чи так вчиняють із маріонетками? Ціріло бачили при імператорському дворі послиску віру. Твердять, що не справляла вона враження приведеної сили. Ціріла єдина спадкоємниця трону Цінтри, повертається на той трон як союзниця Нільгарду. От такі вісті розійшлися серед солдат».
«Розпущені нільфгардськими агентами».
«Я про те знаю», – кивнув граф. «Але солдати не знають. Ми хапаємо тих дезертирів і караємо їх петлею. Але я трохи їх розумію. Вони цінтрійці. Вони хочуть битися за власні, а не за темерійські хати. Під власними, а не темерійськими командирами». «Під власним штандартом. Вони бачать, що тут, у цій армії, їхні леви схиляються перед темерійськими лілеями. Вісегерд мав 8000 солдатів, у тому числі 5000 родовитих цінтрійців. Решту складали темерійські допоміжні загони і добровільне рицарство з Брюги і Содену. Зараз корпус нараховує 6000, а дезертирували виключно оті, з Цінтри. Військо Вісегерда було проріджене без битви. Розумієте, що воно для нього значить?»
«Він втрачає престиж і позицію».
«Очевидь. Ще кілька сотень дезертирують, і король Фольтест відбере у нього булаву. Вже зараз той корпус важко назвати цінтрійським. Вісегерд кидається, хоче припинити ті втечі, тому розпускає плітки про непевне, але, напевно, неправе походження ціріли її предків».
«Що ви?» – не міг стриматися Геральт. «Слухайте із явним невдоволенням, графе».
«Ви помітили?»
– трохи усміхнувся Дені Лечвері.
«Що ж, це Вісегерд ще мого родоводу не знає. Коротко кажучи, я тій цірілі родич. Мюрєль, графиня Гармон, яку звуть вродливою лотринією,
прапрабабка Ціріли була також і моєю прапрабабкою. Про її любовні походеньки у родині легенди ходять. І все ж я неохоче слухаю, як Вісегард приписує моїй пращурці схильність до кровозмішання і походів направо і наліво. Але я не реагую, бо я солдат. Чи добре мене, панове, розуміють?
Так, сказав Геральт.
Ні,
сказав Любисток.
Вісегард – командир того корпусу, що входить до складу Темирійської армії. А Ціріла у руках Емгира – це загроза для корпусу, а значить і для армії, а тим самим і для короля, і моєї країни. Я не маю наміру суперечити чуткам, які Вісегард розпускає про Цірілу, або ставити під сумнів його авторитет як командира. Маю намір навіть підтримати його у доведенні того, що Ціріла незаконно народжена і не має прав на трон.
Я не тільки не суперечитиму маршалу, не тільки не стану ставити під сумнів його рішення і накази, але з усіх сил їх підтримую і виконую, якщо буде на те потреба.
Відьмак скривився в усмішці.
Тепер ти розумієш, Любистко.
Пан граф навіть на мить не вважає нас шпигунами. Інакше не дав би нам таких розлогих пояснень. Пан граф знає, що ми не винні. Але він і пальцем не поворухне, коли Вісегард видасть нам вирок.
Чи то значить, що...
Граф відвів погляд.
Вісегард, сказав тихо, розлючений. Вам дуже не пощастило потрапити до його рук. Особливо вам, пане відьмаче. Пане Любистка, я намагатимуся.
Перебило його повернення Вісегарда, все ще червоного і засапаного, наче бугай. Маршал підійшов до столу, гепнув буздиганом об мапи, що вкривали дошки, потім розвернувся до Геральта і просверлив його поглядом. Відьмак очей не опустив.
«Поранений нільвердець, якого схопила розвідка»,
– процідив Вісегард.
«Зумів по дорозі здерти пов'язки і стік кров'ю, не приходячи у себе. Волів померти, не ставши причиною поразки і смерті своїх побратимів. Хотілимо його використати, а він нам крізь пальці протік. На пальцях нічого не залишилося, крім крові його. Добра школа. Шкода, що відьмаки не викладають таких речей королівським дітям, яких забирають на виховання».
Геральт мовчав, але погляду так і не відводив.
«Що, дивовижа, вибрику натури, пекельна тварюка, чому ти навчив викрадену Ціріло? Як ти її виховав? Усі бачать та знають, як той виродок живе, сидить на Нільвердському троні, наче ніде нічого. А як Емгирію у ложу візьме, то без роздумів розкинеться перед ним із повним бажанням, сучка мала».
«Щось несе вас злість», – пробурмотів Любисток. «По-рицарськи це, пане маршале, дитину за все звинувачувати? Дитину, яку Емгир насильно викрав?»
«І на насилля методи є. Саме рицарські, саме королівські методи. Була б то насправді королівська кров, то знайшла б їх. Ніж знайшла б ножиці, скла розбито у ламах, шило врешті. Могла собі, сука, зубами вени на зап'ястках порвати, на панчохах власних повіситися».
«Не хочу я вас більше слухати, Вісегарде», – тихо сказав Геральт. «Не хочу вас більше слухати». Маршал заскриготів зубами, нахилився.
«Не хочеш?»
– сказав голосом, що аж трясся від люті.
«То добре складається, бо і я вже нічого тобі не маю сказати, крім одного. Тоді у Цінтрі, 15 років тому, багато говорилося про призначення. Думав я тоді, що воно дурня. А втім, було це твоє призначення, відьмаче. З цієї ночі доля твоя була зумовлена, чорними рунами межі зірок написана. Цірі, дочка Паветти, та твоє призначення і смерть твоя, бо за Цірі, дочку Паветти, будеш ти висіти».